teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Näiden maakunnallisten opistoseurojen aikana on jo monissa seurapuheissa puhuttu uskosta ja elämän tärkeimmästä asiasta. Raamatussakin puhutaan uskosta nimenomaan ihan sillä sanalla usko satoja kertoja. Niin tärkeästä asiasta on kysymys. Ja jos Jumala suo, niin emme tee tässäkään asiassa poikkeusta, vaan voisimme pysähtyä pohtimaan kolmea kysymystä. Miksi me uskomme niin kuin uskomme? Toiseksi, mitä usko on, mitä usko tarkoittaa? Ja sitten kolmantena vielä sitä, että miten uskon voi saada omakseen. Ja johdantona tähän kuulkaamme hebrealaiskirjeestä sen 11. luvun alusta 10 jaetta. Ja nämä sanat kuuluvat vapahtajan nimeen luettuna seuraavasti. Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä. Uskoon perustuu se todistus, jonka Jumala on isistä antanut. Uskon avulla me ymmärrämme, että maailmat on luotu Jumalan sanalla. Näkyvä on syntynyt näkymättömästä. Uskon vuoksi oli Aabelin Jumalalle antama uhri Kainin uhria arvokkaampi, koska Aabel uskoi. Hän sai vanhurskaudestaan todistuksen, kun Jumala otti vastaan hänen lahjansa. Ja uskovana hän puhuu vielä kuoltuaankin. Uskon vuoksi otettiin Heenok pois niin, ettei hän kokenut kuolemaa. Sitten häntä ei enää ollut, sillä Jumala otti hänet luokseen. Ennen kuin hänet otettiin pois, hän näet oli, niin hänestä todistetaan elänyt Jumalan mielen mukaisesti. Ilman uskoa ei kuitenkaan kukaan ole Jumalan mielen mukainen. Sen, joka astuu Jumalan eteen, täytyy uskoa, että Jumala on olemassa ja että hän kerran palkitsee ne, jotka etsivät häntä. Usko sai Noan taipumaan Jumalan tahtoon, kun hän sai ilmoituksen sellaisesta, mikä ei vielä ollut nähtävissä. Hän rakensi arkin ja näin koko hänen perheensä pelastui. Hänen uskonsa langetti maailmalle tuomion ja antoi hänelle itselleen uskovien perinnön, vanhurskauden. Usko sai Abrahamin tottelemaan Jumalan kutsua ja lähtemään kohti seutuja, jotka Jumala oli luvannut hänelle perintömaaksi. Hän lähti matkaan, vaikka ei tiennyt, minne oli menossa. Koska hän uskoi, hän asettui muukalaisena luvattuun maahan ja asui siellä teltoissa. Ja niin asuivat myös Iisak ja Jaakob, jotka perivät saman lupauksen. Abraham odotti sitä kaupunkia, joka on rakennettu vankalle perustalle ja jonka Jumala itse on suunnitellut ja tehnyt. Aamen. Niin, kuten aivan aluksi totesin, usko on tärkeä asia ja siitä puhutaan Raamatussa meille paljon ja aina silloin, kun Jumalan lapset kokoontuvat seuroihin, niin varmasti voisimme sanoa, että jokaisessa seurapuheessa puhutaan nimenomaan uskosta. Meille on tuttu se vanhan kristinopin vuodelta 1948 määritelmä siitä, mikä on elämämme tärkein asia. Se on sellainen kristinopin kohta, että ainakin itse kuulun siihen ikäpolveen, että aikanaan rippikoulussa käytettiin sitä vanhaa katekismusta, vanhaa kristinoppia, ja siellä tosiaan vuodelta 1948 on se määritelmä, mikä on elämämme kallein, tärkein asia. Siellähän sanottiin tällä tavalla, elämämme tärkein asia on Jumalan ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen. Tämä kohta sieltä vanhasta kristinopista ei ollut sen kristinopin pääkirjoittaja, Kuopion silloisen piispan Eino Sormusen oma löytö, vaan se on mukaelma apostoli Paavalin sanoista Filippin seurakunnalle. Siellä filippiläiskirjeen 3. luvussa sanotaan tällä tavalla, joka on hyvin samankaltainen kuin mikä tuohon kristin oppiin oli kirjoitettuna. Sanotaan näin, Herrani Kristuksen Jeesuksen tunteminen on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken, olen heittänyt kaiken roskana pois, jotta voittaisin omakseni Kristuksen ja jotta kävisi ilmi, että kuulun hänelle. Ajatelkaapa tuotakin kohtaa, mitä apostoli Paavali Filippin seurakuntaan kirjoitti. Hän on heittänyt kaiken roskana pois. Kaiken sen aikaisemman elämän Paavali fariseuksena, fariseusten koulutuksen läpi käyneenä. Hänellä oli aikaisemmin se elämä perustunut niiden lukuisien erilaisten sääntöjen noudattamiseen, omiin hyviin tekoihin. Kaiken sen hän jätti roskana pois. Sen jätti taakseen, jotta voittaisin omakseni Kristuksen ja jotta kävisi ilmi, että kuulun hänelle. No, minä muistan pikkupoikana, kun istuin oman kotikyläni Alpuan rauhanyhdistyksellä seuroissa. Silloin monia kertoja muistan sen, että sananpalvelija veljet selittivät tätä äsken kuultua Raamatun kohtaa. Ja minä muistan sen, että tuo Raamatun kohta pikkupojasta, lapsesta tuntui vähän vaikealta ymmärtää. Kun siellä heti tämä meidän tekstimme alkoi näillä sanoilla, minäpä luen sen tuolta Biblian puolelta. Sitä Bibliaa silloin käytettiin aina seuraraamattuna. Ja siellä tämä lukee näin. Mutta usko on vahva uskallus niihin, joita toivotaan ja ei näkymättömistä epäile. Ei se ollut helppo ymmärtää. Ja varsinkin kun sitä ajatellaan, että tuossa on sana vahva. Kuinka moni meistä tänä päivänä voi omalla kohdallaan sanoa, todeta, että se oma usko olisi vahva usko. Ainakin omalla kohdalla päinvastoin tuntuu, että se usko on monesti niin heikko usko. Mutta voimme ajatella näin, että hebrealaiskirjeen kirjoittaja tässä viittaa siihen, että se usko on vahva Kristuksen ansion tähden. Kristuksen tähden se usko on vahva. Ja sitten myöskin kun etukäteen tätä kysymystä mietin, miksi uskomme, tämä meidän ensimmäinen kysymyksemme, miksi uskomme, niin olenpa aivan varma siitä, että kun täällä seuroissakin on ja täällä seurateltassakin on teitä ihan pieniä lapsiakin, niin te osaisitte oikein hyvin antaa vastauksen tuohon kysymykseen. Ja äsken juuri rakkaan veljen kautta huomasin, että siinä puheen loppupuolella tämä vastaus hyvin selkeästi tuli esille. Mehän uskomme sen vuoksi, että tämän uskon kautta me kerran perimme iankaikkisen elämän taivaan kodissa. Se on näin yksinkertaista. Näin voisimme sanoa, lapsen uskolla voimme tämän asian ymmärtää. Uskomme sen vuoksi, että me kerran pääsemme tämän uskon kautta perille taivaan kotiin. No sitten tämä toinen kysymys, mitä usko on? Tästä on monta kertaa sanottu näin, että uskon vastakohta ei ole tieto. On paljon ihan hyödyllistä tietoa. Mutta uskon vastakohta on epäusko. Ja kun luemme Raamattua ja seuraamme myöskin kristinuskon, kristillisyyden historiaa, niin kyllä se tulee kerta toisensa jälkeen helposti nähtäville. Kuinka sielun vihollinen on aina pyrkinyt viemään ihmisiä pois elävästä uskosta. Ajattelen näin, että se mitä usko on, se on erittäin hyvin havainnollisesti kerrottu meille uskon tunnustuksissa. Meillähän evankelis-luterilaisessa kirkossamme, kansankirkossamme on virallisia uskon tunnustuksia 3. Se meille kaikkein tutuin, voisimme sanoa eniten käytetty, apostolinen uskon tunnustus, sitten Nikean uskon tunnustus ja 3. Atanasiuksen uskon tunnustus, jota hyvin vähän käytetään. Silloin kun voisimme sanoa uuden liiton aamun koitteessa, kun kristillinen kirkko oli muotoutumassa ja muotoutunut, syntynyt, niin hyvin nopeasti nähtiin, että on tarve tällaiselle uskon tunnustukselle. Se on tärkeä siis oikean apostolisen uskon määrittämiseksi. Mihin ihmiset, uskovaiset ihmiset uskovat? Ja sitten jos me ajattelemme nyt nimenomaan sitä meidän tuttua apostolista uskon tunnustusta, sen taustalla oli jo 200-luvulla, 300-luvulla sellainen vanha roomalainen uskon tunnustus, nimeltään Symbolum Romanum. Ja sen teksti oli jonkin verran lyhyempi kuin tämä meidän tuntemamme apostolinen uskontunnustus, mutta siinä oli aivan samoja asioita. Ja sitten tämä meidän apostolinen uskontunnustuksemme, se muotoutui tähän meidän tuntemamme muotoon ehkä tuossa 600-700-luvuilla Ranskan alueella. Ja tuossa uskon tunnustuksessa ja näissä 3 uskon tunnustuksessa siinä ilmaistaan usko kolmiyhteiseen Jumalaan. Kolmiyhteiseen Jumalaan, Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen. Ja sehän alkaa meille tutulla tavalla. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja nyt jos tarkastelemme tätä meidän saarnatekstiämme, sen 3. jaetta, niin siinähän hebrealaiskirjeen kirjoittaja toteaa tällä tavalla: uskon avulla me ymmärrämme, että maailmat on luotu Jumalan sanalla. Näkyvä on syntynyt näkymättömästä. Näin ollen voimme sanoa, Jumala on ensiksikin on Isä ja hän on Luoja. Hän on sanallaan luonut sekä näkymättömän että näkyvän maailman. Ja mitä tuo uskon tunnustuksessa lausumamme sana Isä tässä kohdassa tarkoittaa? Tästä on taas vielä vanhemmassa kristin opissa, eli vuodelta 1923. Siis kristin oppi 1923 on todennut näin. Jumalaa sanomme isäksi sen tähden, että hän on luojana kaikkien ihmisten isä, mutta erittäinkin sen tähden, että hän on Herramme Jeesuksen Kristuksen isä ja hänen kauttansa kaikkien uskovaisten isä. Sitten toisessa uskon kappaleessa puhutaan Kristuksesta, siitä kuinka Jumala on myös lunastaja. Jumala tuli ihmiseksi pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Tämän seurapuheen alla lauloimme tuota tuttua virttä, joka mielestäni hyvin puhuttelevalla tavalla kertoo juuri siitä Jeesuksen lunastustyöstä, sen merkityksestä. Näytä, Herra Jeesukseni, piikit pilkkakruunusi, vuoksi suurten syntieni pyhän pään se haavoitti. Kuivin huulin ristiltäsi, huusit kerran janoan. Kärsit ristiin naulittuna, puolestani kuoleman. Auta, että muistan aina, miksi kaiken uhrasit, että pitkä perjantaina minut, Jeesus, lunastit. Näin Herra Jeesus Kolkatan keskimmäisellä ristillä lunasti meidän kaikkien ihmisten synnit. Hän omalla kärsimisellään, kuolemallaan, omalla uhriverellään lunasti meidät vapaiksi. Tänään näissä seuroissa jo kuulimme aikaisemmin siitä, kuinka sitten myöhemmin 1500-luvulla uskon puhdistuksen aikana tämä uskon puhdistuksen keskeinen sisältö, se oikeastaan kiteytettiin toisaalta niin sanottuun sisältöperiaatteeseen ja muotoperiaatteeseen. Ja siinä sisältöperiaatteessa sanoitettiin se, miten Jumala vanhurskauttaa ihmisen. Ja ne ovat meille hyvin tutut sanat yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen ansion tähden. Ja sitten vielä oli tämä toinen periaate, joka oli niin sanottu sola scriptura, eli yksin kirjoitukset. Tarkoittaa sitä, että pyhä Raamattu on meidän uskomme ja elämämme korkein ohje. Siinä olisi, varsinkin näinä aikoina, kun seuraamme maailman menoa, niin olisi syytä palata tarkastelemaan näitä uskonpuhdistuksen keskeisiä periaatteita. Raamattu on meidän uskomme ylin korkein ohje. Sitten tässä meidän apostolisessa uskon tunnustuksessa puhutaan siitä seuraavaksi, kuinka Jumala on myös pyhittäjä. Puhutaan jumaluuden kolmannesta persoonasta. Pyhä Henki, sen tehtävä on jatkaa Jumalan ja Jeesuksen työtä täällä maailmassa. Ja meille on hyvin tuttu Raamatun kohta se, kuinka siellä Jerusalemissa Jeesuksen ristin kuoleman jälkeen Jeesus ilmestyi niille pelokkaille opetuslapsille lukittujen ovien takana. Ja hän siellä heille vakuutti, ottakaa pyhä henki, joidenka synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut. Ja joille te ne pidätätte, niille ne ovat pidätetyt. Pyhä henki tekee työtään Kristuksen seurakunnassa, eli Jumalan valtakunnassa, maan päällä siihen asti, kunnes Kristus saapuu toisen kerran. Ja se on, kuulkaa rakkaat veljet ja sisaret, pyhä henki on nimenomaan Jumalan seurakunnassa. Jokainen uskovainen ihminen saa omistaa pyhän hengen lahjan. Ja sen lahjan omistajana hän on myöskin oikeutettu saarnaamaan syntien anteeksi antamuksen evankeliumia, sanomaa Kristuksen sovituksesta. No sitten tämä meidän viimeinen kysymyksemme. Miten uskon voi saada omakseen? Eikö ole niin, että tässä kristillisyydessä on aina hyvin selkeästi tuotu esiin se, että jokainen lapsi jo siellä äidin kohdussa ja syntyessään on jo Jumalan lapsi. Se Kristuksen sovitustyö, jonka hän suoritti, se ei jäänyt kesken. Ei ollut keskeneräinen, vaan se oli täydellinen. Näin siis tuon uskon lahjan jokainen ihminen on saanut syntymälahjana. Mutta valitettavasti, niin kuin me tiedämme, monet ihmiset sitten menettävät sen jossakin vaiheessa omaa elämäänsä. Mutta jos niinkin on käynyt, niin silti vielä tänä päivänä on toivoa. Nimittäin ovi takaisin Jumalan lapsi yhteyteen, Jumalan valtakuntaan, se ovi on auki. Vielä tänäkin päivänä Jumalan valtakuntaan kutsutaan sisälle parannuksen kautta. Siinä parannuksessa, näinhän me ajattelemme, siinä on aivan kuin kaksi osaa. Se, että ihminen tulee, siis epäuskossa oleva ihminen, tulee synnin tuntoon. Se Jumalan laki ajaa häntä Kristuksen luo. Hän tulee synnin tuntoon. Ja sitten löytää Jumalan valtakunnan josta hänelle julistetaan. Joku uskovainen ihminen julistaa hänelle synnin päästön, jonka tuo ihminen sitten uskoo omalle kohdalleen. Sitä on parannus ja parannuksen tekeminen. Ei siinä tänäkään päivänä aleta vaatimaan pitkiä syntilistoja, mitä olet tehnyt, vaan silloin kun Jumalan lapset julistavat syntien anteeksi antamuksen evankeliumin, niin olette varmasti, meille uskovaisille se on niin tuttua, mutta tekin, jos näitä sanoja kuulee joku, joka on tämän valtakunnan ulkopuolella, te olette ehkä kuulleet sen, että täällä saarnataan kaikki synnit anteeksi. Kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Sitten vielä tähän loppuun. Ajattelen, että lyhyesti voisimme pohtia sitäkin, että sellaista kysymystä, jota itsekin olen monta kertaa miettinyt, ja tämä liittyy siihen meidän kirkkomme toiseen uskon tunnustukseen, Nikean uskon tunnustukseen. Voisimme todeta, itselläni on tässä virsikirja edessä, jossa on rinnakkain apostolinen uskontunnustus ja Nikean uskontunnustus, niin tämä Nikean uskontunnustus on hieman pidempi, se on hieman yksityiskohtaisempi. Ja siellä on sitten yksi sellainen kohta, joka liittyy juuri siihen kysymykseen, että miten ihminen saa uskon omakseen. Nimittäin täällä on se kohta, jossa sanotaan näin. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. No ehkä meidän on hyvä mennä hieman historiaan siihen, miten Nikean uskontunnustus syntyi. Oli kaksi kirkolliskokousta. Ensimmäinen kokous oli vuonna 325 Nikeassa. Ja silloin ensimmäisillä vuosisadoilla oli monenlaista harhaoppia liikkeellä. Voisimme tänä päivänä sanoa eri seuraa. Harhaoppia. Siellä oli gnostilaisia, oli areolaisia ja oli kymmeniä muita. Siellä oli myöskin uudelleen kastamista hyvin voimakkaasti opetettiin. Että ei riitäkään se yksi kerta, jos kristillisesti on yhden kerran kastettu, vaan tarvitaan myöskin uudelleen kastamista. Ja näiden erilaisten kysymysten kanssa. Itse asiassa siellä oli myöskin niin sanottuja kristologisia kysymyksiä siitä, kuka Kristus on. Hyvin voisimme sanoa uskoon ja oppiin liittyviä perustavanlaatuisia kysymyksiä. Niin sitten mentiin toiseen kirkolliskokoukseen, Konstantinopoliin, eli nykyiseen Istanbulin kaupunkiin. Ja siellä oli aika varmasti iso joukko koolla, paljon osa teologista oppineisuutta. Sanotaan, että siellä oli ainakin 186 piispaakin paikalla. Ja niiden piispojenkin joukossa oli areolaisissa harhaopissa olevia piispoja ja siellä oli monenlaista. Ja siellä kokouksessa itse asiassa tehtiin lisäys Nikean uskontunnustukseen. Ja tämä kohta on lisäys siihen alkuperäiseen Nikean uskontunnustukseen. Ja näin jälkikäteen monesti olen itsestä ajatellut, että olisihan se voinut lausua vaikka niin, että uskomme yhden kasteen. Se oli tärkeä lisäys. Uskomme yhden kasteen. Ja sitten olisi voinut sanoa myöskin näin, että ja syntien anteeksi antamuksen. Mutta siellä nyt sitten lausuttiin tällä tavalla, uskomme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Mutta kuuntelin tuossa muutama päivä sitten kesäseuran radiota ja siellä rakas Valde Palola veli myöskin tästä Nikean uskon tunnustuksesta keskusteli toimittajan kanssa. Ja tässä oli mukava kuunnella sitä haastattelua ja tuntea se, kuinka tässä kasteessa ensinnäkin on tärkeää se, että kasteessahan se on hyvän oman tunnon liitto, se on kasteen armoliitto, johon yleensä meillä lapsi ja joissakin tapauksissa, jos ei ole aikaisemmin kastettu, niin myöskin myöhemmin voidaan saattaa kasteen armoliittoon. Ja me voimme ajatella tällä tavalla yksinkertaisesti, että siinä kasteen armoliitossa, kun me uskovaisina olemme, niin me, niin kuin on sanottu, me saamme joka päivä uskoa omat syntimme anteeksi. Runsain määrin, niin kuin on sanottu. Eli näin kasteen armoliitto on meille tärkeä ja kaste on meille tärkeä. Se kaste on tälle kristillisyydelle ollut aina tavattoman tärkeä. Kaste ja ehtoollinen, pyhät Kristuksen asettamat sakramentit. Ja tässä kristillisyydessä me haluamme aina omat lapsemme saattaa tuohon kallisarvoiseen kasteen armoliittoon, jossa liitossa Jumala meitä hoitaa ja me saamme todellakin uskoa omat epäonnistumiset, omat syntimme joka päivä runsain määrin anteeksi. Näin kuuntelin tuossa ihan muutama päivä sitten kesäseuraradiosta sekin edesmenneen rakkaan puhujaveljen Lauri Taskilan saarnan. Ja siinä hän totesi jotenkin näin, että se oli 70-luvulta se saarna, niin hän totesi, että jo silloin 70-luvulla niin kuulosti siltä, että on sinne uskon omistamiseen ikään kuin kolme tietä. Ihmiset ajattelevat, että on kolme tietä. Olisi kasteen tie ja ehtoollisen tie ja evankeliumin tie. Mutta eikö se ole, rakkaat veljet ja sisaret, niin, että on vain yksi tie? Uskoa omat synnit anteeksi ja kuulla se evankeliumin ihana sanoma, että saa uskoa sellaisena kuin on kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Ja kun tällä tavalla jaksamme omalla kohdallamme uskoa, niin me säilymme uskomassa ja toteutuu sitten se, mistä täällä hebrealaiskirjeessä seuraavassa luvussa sanotaan, 12. luvussa. Kun siis ympärillämme on todistajia kokonainen pilvi, pankaamme pois kaikki, mikä painaa ja synti, joka niin helposti kietoutuu meihin. Juoskaamme sinnikkäästi loppuun se kilpailu, joka on edessämme. Katse suunnattuna Jeesukseen, uskomme perustajaan ja täydelliseksi tekijään. Edessään olleen ilon tähden hän häpeästä välittämättä kesti ristillä kärsimykset. Ja nyt hän istuu Jumalan valtaistuimen oikealla puolella. Ja näin Jumalan lapset ovat aina julistaneet tätä syntien anteeksiantamuksen evankeliumia. Ajatelkaapa vielä se, mitä Martti Luther kirkkopostillassa saarnasi ja kirjoitti. Siis 1500-luvulla Martti Luther näin: tämä valta on kaikilla ihmisillä, jotka ovat kristityitä ja kastetut, sillä niin he Kristusta kunnioittavat ja heidän suuhunsa on laskettu sana, niin että he, koska tahtovat ja koska tarve vaatii, saavat sanoa: katso, ihminen, Jumala tarjoaa sinulle armoa, antaa sinulle kaikki syntisi anteeksi, ole hyvässä turvassa. Syntisi ovat sinulle anteeksi annetut, se vain uskon, niin se sinulla on. Tämä ääni ei ole lakkaava kristittyjen kesken viimeiseen päivään asti. Sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut, ole iloinen ja hyvässä turvassa. Sellaista on aina kristityn suussa ja käyttää julkisesti sitä sanaa, jossa synnit anteeksi annetaan. Jos sanon sinulle, sinulle ovat syntisi anteeksi annetut, niin usko se lujaasti, kuin olisi Jumala sen sinulle sanonut. Sillä kukapa tohtisi tätä tehdä, jollei itse Kristus olisi astunut tänne alas ja minun suuhuni pannut näitä sanoja ja sanonut, että meidän pitää toinen toisellemme antaman synnit anteeksi. Se on kohta 500 vuotta sitten lausuttuja sanoja, ja ne samat sanat pätevät vielä tänäkin päivänä. Rakkaat veljet ja sisaret, olette sitten täällä seurateltassa taikka siellä viestimien äärellä, olkaa hyvässä turvassa. Uskokaa kaikki synnit ja omat epäonnistumiset, viat ja virheet anteeksi Jeesuksen nimessä ja kallissa maahanvuotaneessa sovintoveressä. Se on niin yksinkertaista tämä meidän uskomme. Kun me näin uskomme, niin me kerran pääsemme tällä heikollakin uskolla, niin me pääsemme omakohtaisesti heikolla uskolla, pääsemme perille taivaan kotiin. Kristus on meissä meidän vahvuutemme. Omalle kohdalle haluan myös kysellä tätä samaa evankeliumia. Epäilevänä ja kiusattuna tulin tähän palvelustehtävään. Saanko minäkin jäädä vielä uskomaan omat syntini anteeksi? Näin haluan yhdessä teidän kanssanne uskoa. Ja jos näitä sanoja vielä kuulee yksikin, joka on tämän Jumalan valtakunnan ulkopuolella, niin kuule, Jumala on suuressa armossaan kutsunut sinut Jumalan sanan kuuloon. Tänä päivänä vielä on sinulla mahdollisuus uskoa epäuskoja, kaikki synnit anteeksi. Ja jos sinä näin teet, niin sinä saat lähteä meitä ja Herraa Jeesusta Kristusta seuraamaan vaivassa ja valtakunnassa. Ja sen tien päässä on kerran iankaikkinen ilo kunnian taivaassa. Näin jäämme turvallisesti uskomaan, sanomme Jeesuksen nimeen. Aamen.